πρώτο πρόγραμμα.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
Like pasta,
puzzle,
that's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος του ελληνικού αθλητισμού. Ένας προπονητής που μόλις πω τη φράση κάτω από την μπάρα θα καταλάβετε φυσικά ότι στην εκπομπή έχω καλεσμένο τον Χρήστο Ιακώβου. Καλησπέρα αγαπημένε Χρήστο.
Καλησπέρα σου και ευχαριστώ που με κάλεσες.
Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ και με τιμάς με την παρουσία σου.
Ευχαριστώ.
Δεν είσαι πολύ συχνός στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και γενικά δεν δίνεις εύκολα συνεντεύξεις.
Όχι. Έχω σταματήσει κάποια χρόνια. Εσύ μου θύμισες μια συνέντευξη που είναι στο 23, αλλά πρέπει να ήταν σε γυμναστήριο.
Σε ξεγελάσανε και σε πείσανε να κάνεις συνέντευξη. Πώς τα περνάς, πώς είσαι?
Πολύ ήσυχα τώρα πια, ήρεμα, πολλές ώρες στο σπίτι, πολύ λίγο έξω με κανένα καλό παλιό φίλο να πιούμε κανένα καφέ, να πούμε για τα διάφορα παλιά και τα σημερινά προβλήματα που έχει ο κάθε ένας. Έτσι περνάω, τίποτα.
Με τον αθλητισμό ασχολείσαι καθόλου, παρακολουθείς τι γίνεται?
Και όταν με φωνάζουν και κάνω κάνα σεμινάριο για το CrossFit που θέλουν να κάνουν πολύ αρσιβαρό στο CrossFit, και έκανα μια έτσι γνωριμία που μέσα από αυτή τη γνωριμία από τους πρώτους τους κροσφιτάδες, να το πω έτσι, στην Ελλάδα, με φωνάζουν και τα λέμε λίγο πάνω στην τεχνική, τη μηχανική και το πρόγραμμα προπόνησης πώς πρέπει να γίνεται και αυτά, τίποτα άλλο. Με το άθλημά μου όχι, με την αρσιβαρόν, την Ολυμπιακή αρσιβαρόν, εδώ και πολλά χρόνια.
Έχει τσακωθεί?
Κοίτα, εγώ δεν τσακώθηκα με κανέναν.
Όχι, με το άθλημα λέω, έχει τσακωθεί.
Με το άθλημα έχω τσακωθεί γιατί μας κάνανε πέρα με τον τρόπο τους. Εντάξει, και το δεχτήκαμε και εγώ και άλλοι προπονητές που είμαστε από τους πρωτοπόρους, από πολλά χρόνια πριν ξεκινήσαμε. Το άθλημα της άρσης βαρών στην Ελλάδα και σαν αθλητής έγινε γνωστό από μένα, από τον Ηλιάδη, από τον Τζούκα, το Στέριο, από 5-6 τότε ονόματα, τον Στεφανουδάκη, ο Σπύρο ο Παναγιώτης, μας άφησε και χρόνια ο Παναγιώτης, ο Κατσαϊδόνης, ο Γιάννης. Έτσι ξεκίνησε η άρση βαρών το 1965-66 και σιγά 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 έφερε κάποιες επιτυχίες, πολύ ωραίες επιτυχίες και για τότε. Και μετά...
Κοίτα, ένας άνθρωπος ο οποίος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ασχολείται με την άρση βαρών και σήμερα είσαι σε μια ηλικία αυτή που είσαι, εγώ πιστεύω ότι ποτέ από μέσα σου δεν έχει φύγει η άρση βαρών. Δηλαδή είναι κάτι μέσα που μπορεί και να σε τρώει ή να σε βασανίζει που δεν ασχολείς ακόμα με την άρση βαρών. Πράγμα,
ο δάσκαλος και αυτός ο άνθρωπος που άλλαξε την άρση βαρών παγκόσμια ήταν ο Ιωάννα Μπατζίεφ. Και δάσκαλος δικός μου μετά από το 69-70, ήρθα πολύ κοντά μαζί του και μέχρι τα 80 ήταν από πίσω από την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Και έκανε και πήγε στην Αμερική, βοήθησε πάρα πολύ τότε και την Αμερική. Στην Αυστραλία έστειλε και πολλούς αθλητές Βούλγαρους τότε και γίνανε Αυστραλοί υπήκοοι και αγωνιστήκαν για την Αυστραλία. Και όταν τον είπα, πότε θα σταματήσεις, μου είχε πει όταν πεθάνω. Και έτσι έγινε. Λιγνά. Το σκέφτομαι πολλές φορές, λέω, κοίτα να δεις. Και πολλοί άλλοι προπονητές,
ναι, ναι,
στην ηλικία του έτσι, γιατί και εκείνος μεγάλος έφυγε. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ σε κάποια στιγμή ήθελα να βοηθήσω. Να μην είμαι μπροστά. Να είμαι πολύ πιο πίσω, αλλά να βοηθάω με αυτά που
ξέρεις.
Τόσα χρόνια εμπειρίες, πολύ μεγάλη εμπειρία έχω πάνω στο άθλημα. Δεν το ζήτησε κανείς.
Δεν το ζήτησε κανείς.
Το ζητήσαν οι κροσβιτάδες. Εκεί βοήθησα να μάθουν την άρση βαρών και να κάνουν αυτό που το άθλημα που τους αρέσει και κάνουν.
Εάν ερχόταν σήμερα κάποιος από την Ομοσπονδία και σου έλεγε, ξέρεις κάτι Χρήστο, θέλω να έρθεις και να βοηθήσεις. Βάλε πλάτη και θέλω να βοηθήσεις να ξαναφτιάξουμε την ομάδα που είχαμε το 2004.
Πρώτα δεν θα γίνει. Στο λέω, δεν θα γίνει. Αλλά και εγώ δεν έχω τις δυνάμεις να το κάνω. Πολύ λίγο μπορεί να βοηθήσω. Να προσπαθούσα να βοηθήσω. Δεν έχω τις δυνάμεις να κάτσω. Γιατί εγώ δούλευα, εγώ είμαι, ήμουνα δουλευταράς. Πήγαινα το 8 το πρωί και φεύγα 11 το βράδυ από το γυμναστήριο. Όλη μέρα.
Το σπίτι σου δεν σε έβλεπε
ποτέ. Ναι, ποτέ.
Σε είχαν ξεχάσει.
Με είχαν ξεχάσει. Έφευγα το πρωί 7.30-8 παρά, γύρναγα 11-11.30 το βράδυ. Και όταν έλειπα εκτός Αθηνών, γιατί
πολλούς μήνες,
8 μήνες το χρόνο ήμασταν σε προετοιμασίες, ζούσαμε με τους 15-20 αθλητές, αργότερα και τα κορίτσια, άλλα 10 κορίτσια, γίναμε 25-30, ζούσαμε μαζί. Ή ήμασταν εδώ προετοιμασία ή στο...
Ήταν η οικογένειά σου.
Έτσι περάσαν όλα αυτά τα χρόνια, κοντά στα 21 χρόνια, 22 χρόνια. Κάποια στιγμή αυτά, μπαπ, κοπήκανε.
Μα κοπήκανε και μαχαίρι.
Κοπήκανε μαχαίρι γιατί μετά το 4 δεν υπήρχαν πια και οικονομική ευχέρεια να δώσει το κράτος, να σποσάρει το άθλημά μας. Γιατί τα αθλήματα τα δικά μας, πάλι αρσιβαρών και όλα αυτά τα. Σπόσταση κανονικά το κράτος. Όλοι οι άλλοι σπόσταση θα δώσουν κάτι λίγο να βοηθήσουν τελευταία στιγμή. Πάρει 20.000, πάρει 50 ευρώ τότε σε δραχμές. Πολλά περισσότερα, αλλά δεν ήταν λεφτά που μπορούσε να κρατήσει εθνικές ομάδες. Το κράτος έδινε όλα τα χρήματα. Αυτά όλα κοπήκανε σιγά σιγά. Και τώρα με το ζόρι στέκονται οι ομοσπονδίες, όλες οι ομοσπονδίες.
Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναγίνει η Αρσιβαρών αυτό που ήταν εκείνα τα χρόνια?
Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να γίνει. Τελευταία φορά που μίλησα και με τον Πύρο και με το Σαμπάνι και τα λοιπά, μου είπανε θα κοιτάξουμε πάρα πολύ τους αθλητές. Θα πέσουμε πάνω στους αθλητές. Λέω α, το δω και άντε, κάντε το, λέω παιδιά. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα. Διότι κοίτα, δεν έχεις παιδες κορασίδες. Δεν έχεις εφηβική ομάδα και μετά πάει με στους άντρες, στις γυναίκες. Δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, βλέπεις
και
ότι
πρέπει να χτιστεί αυτό το πράγμα.
Θέλει
από πολύ
χρόνια. Θέλει χρόνια.
Πολλά χρόνια
θέλει
για να φτάσει.
4 χρόνια,
ψηλά.
5 για να αρχίσουν πάλι. Πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή η καινούργια ομοσπονδία τώρα που με τη Θεανός Ζαγκλιβέρη είναι πρόεδρος, όπως ήταν και πριν από την περασμένη τετραετία, είναι δύσκολο να πάνε μπροστά τώρα. Θέλει και λεφτά και οργάνωση, που να σου πω την αλήθεια, εκεί κάνανε τα λάθη. Οι επιλογές που γίνανε της Ομοσπονδίας μετά το 4 ήταν λάθος. Ήταν πολύ λάθος. Το 8 ακόμα χειρότερα. Αρχίσανε να διαλύεται το άθλημα. Μπήκε ο Πύρος να το μαζέψει. Ο Πύρος έφερε τους δικούς του ανθρώπους μέσα. Φύγανε όλοι οι παλιοί, όπως είπα, προπονητές. Και εκεί χάθηκε η μπάλα.
Ο Πύρος τότε που ήταν μέσα δεν ζήτησε τη δικιά σου συμμετοχή σε αυτό?
Πολλές φορές μιλήσαμε να βοηθήσω και τα λοιπά. Και εγώ και ο Γιώργος Ηλίου του είπαμε να κάτσουμε να βοηθήσουμε. Γιατί εμείς το άθλημα, η ομοσπονδία και τα λεφτά από τη μια μεριά, αλλά θέλει οργάνωση, η τεχνική επιτροπή και όλα αυτά. Όλο έλεγε ναι, 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 θα συναντηθούμε. Ποτέ δεν συναντηθήκαμε.
Και μετά, έχεις μια πικρία από αυτό?
Όχι, δεν έχω πικρία. Ξέρεις γιατί? Γιατί διάλεξε και εκείνος να κάνει κάτι αλλαγές. Ήθελε να αλλάξει τον τρόπο. Ξέρω εγώ.
Έκανε αλλαγές.
Προσπάθησε να κάνει, αλλά δεν του βγήκανε πολλές φορές. Όλο έφερνε καινούριους μέσα, καινούργια άτομα στην Αρσιβαρών και σιγά σιγά πήγε χειρότερα αντί καλύτερα.
Έκανε δηλαδή οι αλλαγές, αλλά προς το χειρότερο.
Έκανε αλλαγές, αλλά δεν έβγαινε. Πρέπει ή στην πάλη στην Αρσιβαρών ή οποιοδήποτε αυτά τα ατομικά αθλήματα της δύναμης θέλουν ανθρώπους που μεγαλώσαν εκεί μέσα. Άμα φέρεις κάποιο ξένο σώμα μέσα, δεν το ξέρει το άθλημα και να το μάθει και να προσπαθήσει και να κάνει και να δείξει, θα τσακωθεί με τον άλλον που είναι χρόνια εκεί μέσα και ίδρωσε και στα πλατό και παντού να τον δεχτεί. Δεν είναι εύκολο.
Δηλαδή, δεν είναι εύκολο.
Και έτσι άρχισαν οι φαγωμάρες σιγά σιγά.
Είπες πριν για
φαγωθήκαν για μεταξύ τους τώρα, μην το κρύβουμε και αυτό.
Ναι.
Φαγωθήκαν και οι ίδιοι, η μεγάλη ομάδα, εκτός τον Κάχη που έφυγε, τράβηξε το δρόμο του. Όλοι οι άλλοι που μείνανε φαγωθήκαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή
οι αθλητές μας,
οι αθλητές που γίνανε παράγοντες, δεν τα βρήκανε. Κατάλαβες? Ο Πύρος έλεγε εγώ τους δίνω τις ευκαιρίες, αυτοί λέει παίρναμε τις ευκαιρίες αλλά από πίσω μας έσκαβε το λάκκο. Δηλαδή ξέρεις, φαγωθήκανε.
Ξεχάσαν ότι ήταν αθλητές
τώρα,
κάπου.
Τώρα είδανε ότι διαλύθηκε το άθλημα και ξαναμαζευτήκανε. Και γι' αυτό τους λέω καλή τύχη, να πάτε μπροστά τώρα. Να κοιτάξετε μόνο τους αθλητές, μόνοι τους το είπαν. Να κοιτάξουν μόνο τους αθλητές, πας και πάτε μπροστά.
Μίλησες πριν για λάθη. Το δικό σου το λάθος ποιο ήτανε?
Κοίτα, το δικό μου το λάθος ήτανε ένα και μοναδικό, το 8. Που εμπιστεύτηκα ανθρώπους, εντάξει.
Μιλάς στην περίοδο του ντόμπινγκ.
Του ντόμπινγκ. Μπλέξαμε εκεί πέρα άσχημα, χωρίς λόγο. Τώρα, ό,τι και να σου πω, είναι ιστορία πολύ μεγάλη.
Εντάξει, γράφτηκαν, τα μάθαμε.
Τα μάθατε όλα.
Γράφτηκαν, αθωώθηκες εσύ και αθωώθηκαν όλοι και οι αθλητές.
Όλοι οι αθλητές και από το ΚΑΣ και από εδώ και από εκεί, από πάντου αθωώθηκαν. Αλλά ήταν αργά, πέρασαν 2 χρόνια για να έρθει αυτή η αθώωση.
Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια πώς ήσουν εσύ?
Εγώ ψυχολογικά, ξέρεις, τώρα, δεν ήθελα να τελειώσω έτσι. Θα τελείωνα σίγουρα.
Ήταν την καριέρα σου, εννοείς.
Η καριέρα μου, ναι, θα τελείωνα.
Αλλά δεν ήθελες,
αλλά
δεν
ήθελα να
ότι...
τελειώσω έτσι όπως τελείωσα. Ήταν πολύ άσχημο χτύπημα για μένα, γιατί δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ούτε το φανταζόμουν ότι μπορεί
ήτανε
να γίνει.
Ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση.
Κάτω από τη μέση. Ήτανε...
Ένας άνθρωπος ο οποίος δόξασε την Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσουμε βέβαια αυτή την εικόνα σου στους Ολυμπιακούς του 2004. Και μέχρι εκεί είχαν έρθει πολλά άλλα μετάλλια και δικές σου επιτυχίες, προσωπικές επιτυχίες ως αθλητής, για να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί υπήρξες πολύ σημαντικός αθλητής για την εθνική.
Ήμουνα εγώ και σου είπα και ο Ηλιάδης, αυτοί οι δύο μετράγαμε, και ο Κατσαϊδόνης στις μικρές κατηγορίες που φέρναμε τα μετάλλια ή τις επιτυχίες.
Και βέβαια στη συνέχεια, όταν ήσουν προπονητής, που τόσα παιδιά κατάφεραν και πήραν χρυσά, δόξασε στην Ελλάδα ως προπονητής. Είναι πραγματικά, θεωρώ, ένα σημείο που μπορεί να ψυχολογικά να σε έβγαλε εκτός τελείως αυτό.
Με πείραξε πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια και ακόμα έχει στιγμές που λέω δεν έπρεπε να γίνει αυτό σε μένα. Τουλάχιστον γιατί...
Αν γίνανε στο χρόνο πίσω, Χρήστο, τι δεν θα έκανες, δηλαδή ποιο ήταν το σημείο αυτό που ήταν το λάθος? Δηλαδή δεν κάνω αυτό το πράγμα για να μη συμβεί αυτό που συνέβη.
Το λάθος πώς έγινε, θα σου πω. Εμείς με τον γιατρό της ομάδος, όλο το team, κάναμε πάντα παραγγελίες από Ελβετία. Ο γιατρός ήξερε ένα γραφείο εδώ, μια εταιρεία, και έπαιρνε όλα τα βοηθήματα που παίρναμε μέσω από αυτής της εταιρείας. Κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει: Χρήστο, δεν συμφέρει στην εταιρεία πια να τα φέρνει αυτά, γιατί δεν βγάζει λεφτά. Φέρναμε 1 κιλό από το ένα, 1 κιλό το άλλο και το κάναμε.
Πανάκριβα.
Δεν του συμφέρει της εταιρείας να βγάζει 20 και 30 δραχμές τότε στο κιλό από αυτά που παίρναμε, τα μινοξέα και όλα αυτά. Μου λέει: τι να κάνω? Και το λάθος είναι τώρα εδώ. Εγώ του λέω: ξέρω κάποιον στη Λάρισα που κάνει εισαγωγή πρώτες ύλες από την Κίνα. Και από ό,τι ξέρω, ότι και οι Ελβετοί από την Κίνα παίρνουν τις πρώτες ύλες. Να έρθουμε σε επαφή με αυτό, να. Λέει: ναι, να έρθουμε. Και ήρθαμε σε επαφή και μας έφερε. Δεν μπορώ να πω. Αυτό ξεκίνησε και 2-3 χρόνια πριν. Δηλαδή άρχισαμε να δουλεύουμε, να φέρνει αυτός ο κύριος από τη Λάρισα τα πακέτα
ύλη
που θέλαμε, τις πρώτες ύλες. 4 πακέτα παίρναμε. Ορωτικό ασίτα, 4. Και αυτά τα παίρναμε, τα πήγαινε ο γιατρός μας σε ένα φαρμακείο και μας τα έκανε
χαπάκια.
Τώρα από εκεί και ύστερα, το τι παίχτηκε, τι παιχνίδι έγινε, τι έγινε. Και ήρθε ένα πακέτο που είχε μέσα αυτό που δεν γνωρίζαμε τι είναι. Ειλικρινά δεν το ξέραμε. Κανένας μας, όταν το μάθαμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Λέμε: μαμά, τι είναι αυτό? Να σκεφτείς ότι εγώ είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο και με παίρνουν τηλέφωνο. Ο πατέρας μου είναι έτοιμος να φύγει και είμαι στο κρεβάτι του και κάθομαι και τον περιμένω να φύγει. Και χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό, και μου λένε: έχουμε 11 θετικά. Τι είπες? Έλα, μωρέ, άσε με, πλάκα μου κάνεις τώρα. Του λέω: και έχω και προβλήματα, άφησε με. Όχι, είναι αλήθεια, μου λέει. Λέω: δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά που λες? Και όμως έλα γλίγορα σε ομοσπονδία. Και αφήνω τον πατέρα μου με την αδελφή μου και φεύγω και πάω στην ομοσπονδία και βλέπω. Τι είναι αυτό, λέω? Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Και όμως υπήρχε.
Και μετά, έγινε αυτό που έγινε.
Μετά θα ευχαριστήσω, πολλές φορές το έχω κάνει, αλλά πάλι, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο.
Το δικηγόρο.
Έτρεξα εκεί και του λέω τι κάνουμε. Και εκείνος άρχισε να ξεντυλίγει το κουβάρι και μάθαμε πολλά.
Μάλιστα. Βέβαια η Κίνα πήρε την ευθύνη, ας το πούμε,
πήρε αυτού
που έκανε. Ναι. Αλλά ωστόσο είχε αμαυρωθεί, ας το πούμε.
Έγινε το κακό, τελείωσε το κακό, έγινε. Δεν πάνε
άρα
λένε,
το σημείο ήταν αυτό, εκείνη την ημέρα που
είπες,
έγινε
η παραγγελία,
που
άρχισε η συνεργασία
με τη Λάρισα.
Με τη Λάρισα, με το...
Μάλιστα. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία που ίσως θα άξιζε να γράψεις κάποια στιγμή ένα βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο, γιατί έχεις γράψει ένα βιβλίο τότε που ήρθες από την Αμερική.
Ναι, το 89.
Τότε τι έλεγες σε αυτό το βιβλίο, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
Είναι η ιστορία της Ασβαρών από το 65, από το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όλοι οι αθλητές, όλοι, μέχρι και τον τελευταίο, όλα τα ονόματα μέσα. Και στο τέλος έχω μηχανική τεχνική του αθλήματος και προπόνηση. Πώς κάνουν οι πρωταθλητές προπόνηση.
Αν έγραφες τώρα ένα βιβλίο, τι θα έγραφες μέσα?
Θα έγραφα τη συνέχεια αυτό, το 2, που θα έλεγε για τη μεγάλη ομάδα που φτάσαμε τόσο ψηλά και φέραμε τόσα. 64 μετάλλια παγκόσμια και πανευρωπαϊκά.
Δεν υπήρχε αυτό.
Δεν έχει, και 13 Ολυμπιακά, τα 5 χρυσά. Αυτό δεν έχει γίνει.
Πότε?
Μόνο η Βουλγαρία το έχει κάνει. Και η Ρωσία, βέβαια. Η Ρωσία στα πολλά χρόνια καριέρα που κάνανε και πολλοί προπονητές. Γιατί εκεί αλλάζαν οι προπονητές κάθε 2-3 χρόνια. Με ένα σταθερό προπονητή. Μόνο η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατάφεραν να πάρει 13 μετάλλια και 65. Ακριβώς τον ίδιο αριθμό. 65 η Βουλγαρία, 64 εγώ έφερα για την Ελλάδα μετάλλια.
Μήπως πρέπει τώρα που έχεις πολύ χρόνο να κάτσεις να το γράψεις αυτό το βιβλίο? Για σκέψου το. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα ακόμα τον Χρήστο Ιακώβο.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Έχω τη χαρά σήμερα να βρίσκεται στο στούντιο ο Χρήστος Ιακώβου. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τον Χρήστο Ιακώβου. Ξέρετε ότι έχει φέρει πολλά μετάλλια, πολλές συγκινήσεις στους Έλληνες και βέβαια εκείνο το κάτω από την κάτσε κάτω,
κάτσε
από,
κάτω από την μπάρα.
Είναι ωραίο να τα ακούμε με τη δικιά σου τη φωνή, Χρήστο. Εκείνη η στιγμή πραγματικά είναι η στιγμή που θυμάται ο κάθε Έλληνας από παιδί μέχρι γέρος πια. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Ήταν μια έκφραση που του έδινες οδηγίες του Πύρου εκείνη την ώρα. Πώς να εκτελέσει...
Όταν κάνεις αυτή τη τεχνική, αυτή τη μηχανική στο επολέζεται, στο clean and jerk, να το πούμε αγγλικά, να το πούμε στα ελληνικά, επομισμός και εκτείναξη, έτσι λες. Μην βλέπεις που λέμε εμείς τα γαλλικά έχουν μείνει στην Ελλάδα, το επολέζεται. Αυτή η κίνηση έχει δύο τρόπους. Το ένα είναι να κάνεις το split, να πετάς το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω για να τεντώσουν τα χέρια πάνω από το κεφάλι, να κρατήσεις το βάρος, και το άλλο είναι να πας εσύ κάτω από το βάρος που σπρώχνεις να πάει πάνω, να πεις εσύ από κάτω και να κλειδώσουν τα χέρια σου. Αυτό είναι, και αυτό το λέμε συνέχεια στην προπόνηση. Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα.
Δεν το θυμάται ο αθλητής. Πρέπει να του το θυμίζεις.
Γιατί ο αθλητής το βγαίνει έξω να σηκώσει. Στην προπόνηση το κάνει κάθε μέρα, πρωί, απόγευμα κτλ. Είναι το στρες που έχει Γιατί έχει τον αντίπαλο, έχει, παίζει στο ένα κιλό. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα σηκώσει πρώτος. Τον κόσμο δεν τον βλέπουν τον κόσμο.
Δεν
τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Μετά, όταν το σηκώσει και μετά βλέπει τον κόσμο και έχει χαρά, την ώρα που πάει να σηκώσει, είναι τόσο πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που πάει να κάνει, που δεν ακούει τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά ακούει τον προπονητή. Κατάλαβες, ακούει αυτό που θα το φωνάξει. Μόνο πόδια, ξεκίναμε πόδια, τελείωμα, κοντά σου η μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Αυτά θα πεις στον αθλητή να το θυμίσεις, αυτά που κάνεις στην προπόνηση κάθε μέρα.
Ήταν η στιγμή που πραγματικά
εκεί
άκουσε
και εγώ
εκείνη την ώρα.
Βέβαια,
άκουσε εκείνη την ώρα την κουβέντα σου.
Και φωνάζω πολύ δυνατά εκείνη την ώρα για να ακούσει εκεί επάνω που είναι. Και το ακούει, το ακούει.
Το ακούει.
Το ακούει.
Και το εκτέλεσε ο Πύρος εκείνη τη στιγμή.
Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Όλοι οι αθλητές.
Όλοι οι αθλητές.
Κάνουν αυτό που πρέπει για να ακούσουν εμένα, για να ακούσουν τον προπονητή που είναι από κάτω. Είναι και δικό μου που είμαι παθιασμένος κι εγώ, ξέρεις. Σηκώνω μαζί του κι εγώ, ξέρω εγώ ποιος είναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Ότι εκείνη την ώρα σήκωνες κι εσύ το βάρος μαζί με το. Και με τους υπόλοιπους αθλητές.
Σου πω μια ιστορία με τον Κόκα.
Ναι, τον Λεωνίδα.
Ο Λεωνίδας ο Κόκας κάποια στιγμή πήγαμε στην Ατλάντα. Ένας, δεν τον ήξερε ο κόσμος, δεν τον ήξερε κανείς. Μόλις είχε ξεκινήσει να μετράει στην Ευρώπη μέσα στους 3-4 και τα είπα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σε κάποια στιγμή μέσα στο ζέσταμα τον βλέπω και χάνεται. Όταν λέω χάνεται, χάθηκε. Και έτσι καθόταν. Κίτρινος. Άμα λέω τώρα τι έπαθε αυτός. Και πάω και του λέω, άκου ξύπνα του λέω. Αυτά τα κιλά που πάνε να κάνεις, τα έχεις κάνει πολλές φορές στην προπόνηση. Δεν σε βλέπω καλά. Το βλέμμα του είχες, ξέρεις, σε κοίταει χωρίς να σε κοιτάει έτσι. Έχεις τα δει. Του δίνω κανένα δυο χαστούκια να συνέλθει. Και όταν ήταν να βγούμε έξω, του δίνω άλλο ένα χαστούκι δυνατό. Και βγαίνει και το σηκώνει και παίρνει το δεύτερο μετάλλιο, τα 210 κιλά. Και παίρνει το δεύτερο μετάλλιο, κερδίζει τον Γερμανό. Όταν κατέβηκε, τι μου είπε, ξέρεις, με κούφαλες, δεν άκουγα τίποτα. Πάει το αυτί μου, πόσες μέρες θα κάνει να ακούσω. Και είχα πεθάνει στα γέλια.
Πάλι καλά που δεν σε κατηγορήσανε για μη του εκείνη την εποχή.
Έφαγε το χαστούκι.
Είχε φάει και ο Πύρος ένα χαστούκι.
Όλοι τρώγανε. Κοίτα, είναι ανάλογα ο αθλητής. Άλλος θέλει τα χαστούκια του, άλλος θέλει μπλα μπλα, να του λες κοντά στο αυτί του, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε. Εντάξει.
Δεν παρεξηγιόντουσαν όμως.
Όχι, όχι. Ξέρανε ότι ήταν για το καλό, δεν το έκανα για να εκτυχηθώ τίποτα, το έκανα για να συνέλθει.
Και να
το
στρες εσύ
που έχει να βρει τον εαυτό του, να σκεφτεί, το μυαλό του να δουλέψει. Αυτό.
Είναι η αλήθεια ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Που έχει πάρα αυτά πολλές απαιτήσεις.
Είσαι μόνος σου.
Έχει
εσύ
τεχνική.
Και η μπάρα.
Έχει τεχνική. 100% τεχνική, αλλά θέλει και μία τρομερή προετοιμασία.
Η τεχνική ποια είναι. Η τεχνική, γιατί πολλοί που ακούνε τεχνική νομίζουν ότι υπάρχει ένα κολπάκι να σηκώσει τα μεγάλα βάρη. Δεν υπάρχει κολπάκι. Η τεχνική του αθλήματος είναι ότι ο άξονας, η μπάρα, να μην είναι μακριά από το κέντρο βάρους του σώματός μας. Αυτή είναι η τεχνική. Δηλαδή, αν πάει η μπάρα έξω από το κέντρο βάρους και βγει έξω από τα δάκτυλα του ποδιού, βαραίνει το βάρος και δύσκολα μπορείς να μπεις από κάτω εσύ, να μπεις να το κάνεις σε πολλέ ή άρασε. Πρέπει να πηδήξεις, να αλλάξεις τροχιά η μπάρα, να σε πατήσει η μπάρα κτλ. Δηλαδή, είναι αυτό. Τι είναι? Να ξεκινήσεις πολύ καλά με τα πόδια, να φέρεις τα γόνατα πίσω, να φέρεις την μπάρα μπρος στην αρχή της φτέρνας, για να είναι στο κέντρο η μπάρα όταν δουλεύει. Αυτό είναι η τεχνική, τίποτα άλλο. Είναι μηχανική αυτή.
Η μηχανική, καθαρά.
Να δουλέψει.
Θα σε πάω λίγο πίσω στα χρόνια της Αμερικής. Γιατί κάποια στιγμή αποφάσισες, πήγες Αμερική, έκανες και προπονητική εκεί, αλλά συγχρόνως ήσουν και επιχειρηματίας. Και τα πήγες και πάρα πολύ καλά.
Τα πρώτα μου λεφτά εκεί τα βγάλα.
Ακριβώς.
Από την αλήθεια εκεί τα
μετάνιωσες που έφυγες από την Αμερική, άφησες όλο αυτό το οποίο δημιούργησες εκείνα τα χρόνια και ήρθες στην Ελλάδα για να κάνεις αυτό που έκανες. Που ήταν πολύ
δεν
σημαντικό.
Μετάνιωσα. Να σου πω την αλήθεια, δεν μετάνιωσα. Αλλά γιατί δεν μετάνιωσα? Γιατί πετύχαμε. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να κάνω έγινε.
Έγινε.
Γιατί το όνειρό μου, να σου πω την αλήθεια, στην Αμερική πήγα καθαρά για οικονομικούς λόγους. Δεν πήγα. Είχα εδώ μια επιχείρηση τότε με τον Πέτρο τον Γαλακτόπουλο. Μαζί δουλεύαμε και άλλος ένας φίλος μας συνέτερος. Μαζί οι τρεις μας δουλεύαμε, βγάζαμε κάποια χρηματάκια. Εντάξει, δεν ήταν. Όταν μου ήρθε η ευκαιρία να πάω στην Αμερική και με κάλεσε πρώτα, το 76 πήγα την πρώτη φορά και δούλεψα κάτω στο Χαϊλία με, εκεί στην, στο Μαϊάμι, κοντά είναι το Χαϊλία, είναι 20 λεπτά έξω από το Μαϊάμι. Δούλεψα εκεί μια πολύ μεγάλη, ήταν μια καλή εμπειρία για μένα, και εκεί κάναμε πιο πολύ powerlifting, δεν κάναμε weightlifting, δηλαδή δεν κάναμε Ολυμπιακή άρση βαρών, πολύ λίγο, πιο πολύ powerlifting και ένα είδος crossfit.
Ναι.
Ένα είδος crossfit, όχι ακριβώς το ίδιο. Και δούλεψα εκεί κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο. Μετά έφυγα, πήγα Ατλάντα, δεν θέλανε να φύγω με τίποτα, θέλανε να με κρατήσουν εκεί, δεν θέλανε να φύγω. Και έφυγα μετά, γιατί εγώ είχα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 76 στο Γκέτισμπουργκ της Αμερικής. Γι' αυτό πήγα στο Μαϊάμι, λέω θα κάνω και εγώ προπόνηση, που μου έκανε κακό, γιατί είχα πολλά άτομα να γυμνάσω εκεί και έμεινα εγώ πίσω. Στο Γκέτισμπουργκ βγήκα έκτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ μπορούσα να βγω τρίτος, τέταρτος. Βγήκα έκτος γιατί
πήγα να
κάνω τον προπονητή.
Yeah.
Ένας αθλητής να κάνει τον προπονητή χάνει ο ίδιος. Και μετά από εκεί πήγα στην Ατλάντα, μίλησα εκεί, με συστήσαν εκεί ένα μάνατζερ και προπονητή μεγάλο στο Falcon. Μιλήσαμε εκεί και μου λέει έλα εδώ και θα σε πάρω εγώ στη δουλειά εδώ να δουλέψεις μαζί μας. Εντάξει, μπήκε στο μυαλό μου, ήρθα πίσω στην Ελλάδα, είχαμε βαλκανικούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη, αγωνίστηκα εκεί είχα δεύτερος κτλ. Μετά με έφαγε αυτό, ξέρεις, να πάω μερική, να πάω Αμερική.
Και το πραγματοποίησες.
Και έτσι σηκώθηκα και έφυγα. Και πήγα στην Αμερική τέλος του 79.
Πέτυχε στην Αμερική.
Πέτυχα, δόξα τω Θεώ, πήγα πάρα πολύ καλά.
Πάρα
και,
πολύ καλά.
Και σαν προπονητής, εγώ δεν ήμουν πρώτος προπονητής εκεί, γιατί το φούτπολ ή τα άλλα αθλήματα που βοήθησα, θέλανε 2-3 φορές να κάνουν βάρη, να μάθουν τη σωστή προπονητική και τα, εκεί βοήθησα, αλλά πήρα πολλά εκεί, είδα πως κάνουν τα κάμπι τους, πως δουλεύουν πρωί απόγευμα, 6.30 το πρωί να σηκώνεσαι να κάνεις τις ασκήσεις που πρέπει, μετά να παίζεις, είναι άλλη.
Πήρες γνώση,
γνώσεις που δεν μπορούσα να τα φανταστώ, που δουλεύουν τόσο πολύ κάποια αθλήματα. Το φούτπολ αμερικάνικο δουλεύει όλη μέρα. Δηλαδή δεν έχει, δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να χιονίζει. Αυτοί θα βγουν να κάνουν εδώ, να παίξουν, να γυμναστούν, να κάνουν τα βάρη τους 4 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή από εκεί μέσα πήρα πολλά. Έμαθα πολλά. Μετά άνοιξα ένα snack bar στην Daytona. Γνώρισα κάποιους.
Τα πήγες καλά ως επιχειρηματίας.
Πολύ καλά, πολύ καλά. Μετά γύρισα Ατλάντα, άνοιξα το Crisis, ένα μεγάλο μαγαζί με 300 καθίσματα μέσα, τεράστιο. Βάζαμε και ελληνική κουζίνα 2 φορές την εβδομάδα και πιο πολύ ήταν ιταλική κουζίνα. Εντάξει, εγώ δεν μαγείρευα, εγώ ήμουν απλώς, έκανα τις αγορές, έκανα το ένα το άλλο και δούλεψα έτσι. Μετά από εκεί, το 87-88 γνώρισα τον Γιάννη τον Σγουρό.
Αυτό σου άλλαξε το δρόμο.
Αυτό με έφερε εδώ στην Ελλάδα.
Τον συναντάς τώρα καμιά φορά?
Μιλάμε στο τηλέφωνο. Καμιά φορά στις αρχές βγαίναμε και πίναμε κανένα κρασάκι. Εγώ το κόψα όμως το κρασί.
Από όλους αυτούς τους παλιούς, με κανέναν έχεις κρατήσει επαφή?
Ο Γιάννης ο Σγουρός ένα πράγμα έκανε και πει πολύ καλά η Άρση Βαρών. Οι επιλογές που έκανε, μέσα σε αυτές ήμουν και εγώ, έδωσε σε κάθε έναν μια. Και του λέει θα κάνεις αυτό,
ένα ρόλο.
Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Σε μένα μαζί μιλήσαμε και είπαμε, εγώ δεν ανακατεύομαι στη διοίκηση, δεν με ενδιαφέρει η διοίκηση, εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω άνθρωπο που να μπορώ να μιλήσω την ίδια γλώσσα. Ποιος είναι ο Γιώργος Ολίου? Γιατί ήταν παλιός αθλητής, στα χέρια μου και αυτός μεγάλωσε τότε στις αρχές όταν ήταν έφηβος. Το παιδί σπούδασε, ήξερε πάρα πολλά επάνω στον αθλητισμό. Έλα εδώ Γιώργο, εσύ. Και τι είπε ο Γιάννης, εσείς εκεί μαζί με την Τεχνική Επιτροπή και εγώ στη διοίκηση. Και έτσι κάθε ένας είχε το ρόλο του και παίξαμε αυτό το παιχνίδι που φτάσαμε 20 χρόνια να φέρουμε όλες αυτές τις επιτυχίες.
Από αυτήν όλη την επιτυχία κάποιοι άνθρωποι έμειναν φίλοι σου?
Ο Γιάννης τώρα... ο Σγουρός, με τον Γιώργο τον Ηλίου μιλάμε κάθε μέρα.
Με ποιο
μέρα,
πίνεις
περίπου,
καφέ από τους
με
παλιούς?
Με καφέ με τον Πέτρο τον Κατσικαρίλη. Οι άλλοι λείπουν στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να πάω πιο καφέ. Με φωνάζουν, έλα, ή αυτοί όταν έρχονται εδώ πάμε πίνουμε. Είναι ο Αντώνης ο Ταμουτσίδης, είναι ο Μαυροματίδης ο Δημήτρης. Είναι παιδιά που έχουμε μείνει και από τους παλιούς αδερφές με τους Τσουκαίους. Τα αδέρφια Τσούκας είναι τα αγαπημένα μου, είμαστε σαν αδέρφια με τους Τσουκαίους. Με τον, στην Κρήτη με τον Στεφανδάκη μιλάμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είμαστε, έχουμε την παρέα μας. Το Γιάννη του Κατσαϊδόνη εδώ στην Αθήνα. Στα χωριά μου ήταν που έφυγε πολύ νωρίς το δεξί μου χέρι στον αθλητισμό. Δηλαδή και σαν αθλητές αλλά και σαν προπονητές ήμασταν με τον Σπύρου τον Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Εκεί στα χωριά.
Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Στην Αμερική πέτυχες, έκανες, έκανες αυτά που ήθελες.
Ναι.
Πέτυχες και ως επιχειρηματίας. Στην Ελλάδα χρήματα έβγαλες ή τελικά?
Έχασα στην Ελλάδα. Τα χάσα.
Τα χάσα.
Με την νοοτροπία του αμερικάνικου συστήματος, εδώ δεν δουλεύεις στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Εδώ δεν δουλεύεις. Ήρθα με την νοοτροπία και ό,τι έμαθα και ό,τι μπόρεσα στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχει ένα πράγμα. Κάθε μέρα πληρώνεις αυτό που αγοράζεις. Δεν έχει ούτε γραμμάτια, ούτε επιτάγες, ούτε χρωστάω, ούτε κράτα τι χρωστάω και θα στα δίνω λίγα-λίγα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί μπαίνεις στο μαγαζί σου, τι μου λείπουν, ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα, παίρνεις τηλέφωνο, στα φέρνουν, τους πληρώνεις. Δεν χρωστάς κανέναν. Και δουλεύεις, ξέρεις, έβγαλα 500 δολάρια. 200 είναι τα έξοδά μου, το προσωπικό μου, μείναν και 150 σε μένα. Ξέρεις τι θα κάνεις. Όλα τελειώνουν εκεί, στην κάθε μέρα. Δεν χρωστάς, έχεις το νίκη σου, μόνο και το ρεύμα σου και τα utilities που λένε γενικά τα έξοδα του. Αυτό είναι. Όταν ήρθα εδώ
το
χρωστάς
το
χασάπι, χρωστάς το μανάβι, χρωστάς από εδώ, χρωστάς από εκεί, ανοίγει.
Ναι.
Και τα χάνεις πια όλα, χάνεις την μπάλα που λένε.
Την έχασες την μπάλα.
Έχασα την μπάλα.
Τώρα πώς επιβιώνεις, με σύνταξη, παίρνεις κάποια σύνταξη?
Έχω σύνταξη, έχω. Έχω και από την Αμερική σύνταξη, γι' αυτό την αγαπώ την Αμερική, θα την αγαπάω. Μου δίνει μια καλή σύνταξη, σύνταξη από εδώ.
Εντάξει. Δεν έχεις πολλές απαιτήσεις από τη ζωή?
Όχι πια, δεν έχω καμία απαιτήση, τίποτα.
Πώς περνάς τη μέρα σου?
Δεν σου είπα όλη μέρα σπίτι μου. Βγαίνω λίγο έξω, πολύ λίγο. Εντάξει, καλά, ωραία. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν έχω προβλήματα οικονομικά. Δηλαδή θα βγω, θα πάρω ό,τι θέλω στο σούπερ μάρκετ μου, όλα τα πάντα. Θα μαγειρέψω το χόμπι μου να περάσει η ώρα μου.
Α, μαγειρεύεις κιόλας?
Μαγειρεύω και ωραία, καλά, ωραία μαγειρεύω. Ωραία. Και τουρκικά φαγητά κάνω και ιταλικά έχω μάθει τόσα χρόνια εκεί κοντά μέσα στο μαγαζί. Έμαθα και ιταλικά. Εντάξει, όλα τα πάντα. Και περνάω ωραία.
Άρα ησύχασες?
Ησύχασα πάρα πολύ, όχι ησύχασα. Ηρέμησα, ναι.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά μας χάρισες πολύ ωραίες στιγμές και αυτές δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Έχουν περάσει στο DNA μας και έτσι θα θυμόμαστε πάντα τον Χρήστο Ιακώβου. Μαζί με όλα τα παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί αυτές οι στιγμές αξίζουν. Πιθανότατα αυτό το η μαύρη κοιλίδα.
Εντάξει, προσπαθούμε να την ξεχάσουμε όσο μπορούμε.
Να θέλουμε όλοι να την ξεχάσουμε. Ήταν μια κακή στιγμή που πραγματικά δεν άξιζε σε κανένα.
Και εκείνο που θέλω να πω είναι μη βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι ακόμα και γράφουν για το 8. Συνέχεια κάποιοι και ειλικρινά με θυμώνουν, αλλά δεν λέω τίποτα. Πολλές φορές βλέπω και ανεβάζονται και λένε το 8 φταίει που διαλύθηκε αρσιβαρόν. Το έχουν πει και μέσα από την Ομοσπονδία πολύ. Δεν φταίει το 8. Φταίει όλα μαζί. Το 8 ήταν για λίγες μέρες, λίγο καιρό, ένα χρόνο, τελείωσε. Μετά από εκεί λάθος επιλογές, λάθος εκείνο, λάθος το ένα, λάθος το άλλο, διάλυσε το άθλημα.
Οι ομοσπονδίες γενικώς πώς τις βλέπεις, επειδή είχατε τώρα και εκλογές, πώς τις βλέπεις, πώς λειτουργούν στην Ελλάδα?
τους δίνουν τα λεφτά. Εγώ θέλω να πω ότι άμα δεν έχεις βενζίνα δεν μπορεί να πας πολλά χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή οι ομοσπονδίες, ειδικά στη δικιά μας ομοσπονδία, τα λεφτά που παίρνουν είναι μέχρι 500-600.000 το χρόνο σε ευρώ. Δεν φτάνουν τίποτα. Δηλαδή τα λειτουργικά είναι 200. Πώς θα κάνεις αγώνες, αλλά τώρα έχουμε πανευρωπαϊκό εφήβων μέχρι τα 23 ετών, το U που λένε, 23. Πάει ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Ούτε προετοιμασία, ούτε κάμπ, ούτε τίποτα. Τα πήραν από τα σωματεία τους, έλα εσύ, και τους στέλνουν τώρα στα εκεί. Τι να πάνε να κάνουν τα παιδιά, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα να κρατήσεις ομάδες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορείς.
Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες και τα είπαμε. Εγώ πάντως περιμένω το επόμενο βιβλίο, γιατί νομίζω ότι όταν το γράψεις θα βάλεις το συνέστημά σου και θα βάλεις και όλα αυτά τα οποία έζησες και πέρασες.
Εντάξει, αλλά είναι πολλή δουλειά και πάρα πολλή δουλειά. Ειλικρινά.
Αν θέλεις έρχομαι να σε βοηθήσω. Θα το γράψουμε μαζί.
Είναι δουλειά πολύ και δεν μπορώ. Ειλικρινά, κάθομαι και το σκέφτομαι, αλλά μετά...
Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης έβγαλε βιβλίο, το ξέρεις?
Το ξέρω, το είδα. Καλά έκανε, μπράβο του. Καλή τύχη να έχει.
Έτσι, πρέπει μερικά πράγματα να γράφονται κάποια στιγμή για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι είναι.
Αυτά που κάναμε εμείς δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Στο λέω ειλικρινά, γι' αυτό λυπάμαι. Δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Δύσκολα, πολύ δύσκολα να ξαναγίνουν. Γι' αυτό... Τι να γράψεις και να πεις τι έκανα, έκανα έτσι, έκανα αυτό, έκανα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, έκανα αυτές τις ασκήσεις, έκανα αυτό, εκείνο. Δεν μπορεί να τα κάνουν. Δεν μπορεί να γίνει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία τα είπαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και σήμερα. Τα λέμε αύριο πάλι, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στον ήχο ήταν ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Άντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. My fill.
now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly was my